Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață, pentru că, așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, vreau să continuăm discuția noastră despre arta negocierii. Și am negociat cu Cristian Ezri, invitatul meu, să vină și astăzi la emisiune. Sper că nu a fost o negociere prea dificilă.
Pur și simplu n-am avut nicio altă șansă, deci am acceptat invitația, mulțumesc.
Mai ales că am lăsat o mulțime de întrebări fără răspuns, să spunem așa.
Să sperăm că împreună vom găsi și răspunsurile.
Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că negocierea este o artă pe care începem să o cunoaștem încă din primii pași ai vieții și de când suntem copii începem să negociem cu părinții, mai târziu când mai creștem avansăm, ne cresc pretențiile, avem și altă valoare, altă stimă de sine, începem să ne cunoaștem pe noi și parcă avem mai mari pretenții. Dar sunt anumite lucruri pe care am putea spune nu le poți negocia. Dar de asemenea, putem spune că sunt momente în viață când nu poți să spui până aici am învățat, este o vârstă la care știu să negociez, de acum mă descurc.
Negocierea și de fapt arta negocierii este exact ca un mușchi. Trebuie dezvoltat în permanență. Momentul în care ne oprim
deci
din...
Deci nu este ca mersul pe bicicletă. Odată ce ai învățat, continui să mergi pe bicicletă.
Nu, este exact ca și cântatul la pian, de exemplu. Poate că exersăm foarte mult și avem melodiile în degetele noastre, dar dacă ne oprim din a cânta la pian, observăm că în mintea noastră noi credem că
Mai știm să cântăm
și când ne așezăm la pian, parcă degetele nu funcționează la fel sau s-a întâmplat ceva. E exact la fel și negocierea. Negocierea este un mușchi care trebuie întreținut și asta înseamnă că trebuie să negociem. De fapt, nu trebuie nimic în viață. E bine dacă alegem să negociem și să ne dezvoltăm în permanență, pentru că niciodată, indiferent cât de bun negociator ai fi, nu ai întâlnit toate circumstanțele, n-ai întâlnit toate genurile de persoane la masa de negociere și mai ales n-ai întâlnit toate situațiile. Astfel încât e important să negociem, să negociem și să negociem.
Eu am un slogan pe care îl tot zic la final de emisiune. Orice zi este ocazie de a învăța o lecție de viață. Apropo de asta, este valabilă și în situația negocierii.
Sunt mai mult decât de acord. Da, pentru că fiecare experiență aduce o anumită particularitate. Nici o negociere nu e identică cu cea dinainte sau cu cea care urmează să fie. Pentru că suntem noi într-o altă stare. Poate astăzi suntem mai obosiți, mâine suntem mai vioi, poate partenerii noștri de negociere sunt diferiți, poate întâmpinăm situații de criză, deci lucrurile sunt diversificate, motiv pentru care nu există o regulă valabilă.
General valabilă.
Exact, exact.
Cristian, în emisiunea de săptămâna trecută am stabilit împreună că ar trebui să ne facem o temă de casă înainte de a merge la masa negocierilor și că trebuie să ne cunoaștem foarte bine adversarii, trebuie să știm mai multe lucruri, trebuie să ne punem anumite ținte, să avem delimitat în mintea noastră și, de ce nu, și pe hârtie, scopul pentru care eu m-am dus la negociere, să știu dinainte exact ceea ce vreau și unde vreau să ajung. Aș vrea să te întreb... Ce sfaturi le dai tu celor cărora nu le plac negocierile, dar se simt nevoiți la un moment dat să participe la o negociere și sunt puși în fața faptului împlinit, adică este chemat de director, este chemat de șeful lui pentru a negocia ceva, iar persoana respectivă este genul, nu mă întreb pe mine, îmi dai ce-mi dai și am plecat.
De fapt, aș vrea să le pun o întrebare, nu să le dau un sfat. Și întrebarea este următoarea. Vă plac rezultatele negocierii sau vă plac acele rezultate care ar urma în urma negocierii? Dacă răspunsul este da, atunci este ca o pilulă amară pe care poate câteodată trebuie să o înghițim ca să ne facem bine, să ne vindecăm. Nu întotdeauna, de exemplu în cazuri medicale, facem numai lucruri care ne dorim și lucrurile care sunt cele mai pe placul nostru. Câteodată, și știm foarte bine în viață, suntem nevoiți să facem anumite lucruri sau să luăm anumiți pași care nu sunt poate în area noastră de confort, dar rezultatele evident că sunt. Întrebarea este atunci cât de mult ne dorim rezultatele. Dacă ne dorim foarte mult acele rezultate, vom găsi tăria interioară să trecem și prin acest fenomen numit negociere. Dacă rezultatele nu sunt atât de importante pentru noi, atunci putem să pur și simplu să evităm negocierea sau să suferim în tăcere în continuare.
Stăteam de vorbă cu cineva și îmi spunea: am suferit prea multe dezamăgiri și mi-am luat de prea multe ori șuturi, în ghilimele vorbind, ca să mai pot face față unei astfel de negocieri.
Asta este vechea poveste când se ceartă un pesimist și un optimist. Pesimistul spune: mai rău de atât nu se poate, la care optimistul răspunde: ba cum să nu? Mereu există o șansă să fie și mai rău sau să fie și mai bine. Acum revin la ideea de a interpreta aceste rezultate. Dacă eu am primit multe șuturi și nu mai pot să iau încă un șut, poate să fie corect din acel punct de vedere. Dacă aceste șuturi le transformăm în experiențe educaționale și le transformăm, adică le dăm o altă valoare și o altă încadrare, atunci de fapt ne dăm seama că n-am primit foarte multe șuturi, ci am primit multe situații și multe oportunități din care aș putea să învăț dacă nu m-aș focaliza mereu pe partea negativă.
Partea negativă, exact.
Și dacă m-aș focaliza pe partea: oare ce pot să învăț eu din asta? Pentru că orice eveniment care ni se întâmplă în viață are multiple valențe. Și dacă e un lucru rău, poate să aibă valențe bune, și dacă e un lucru bun, poate să aibă valențe negative. De exemplu, dacă ne uităm la toți cei care au câștigat sume importante la loterie și vedem o majoritate covârșitoare de peste 90%, peste 5 ani au devenit mult mai săraci decât înainte de a câștiga o avere. De ce? Pentru că la un moment dat averea sau multe lucruri din viață înseamnă o responsabilitate imensă și această responsabilitate trebuie gestionată într-un fel. La fel și experiențele pe care le culegem și acele șuturi pe care le primim în viață, putem să le contorizăm contabilicește, să spunem: uite cât am suferit, adică să ne victimizăm. Sau putem să luăm o altă abordare, să recontabilizăm, să ne uite câte oportunități de dezvoltare am eu, hai să văd cum pot să transform aceste evenimente, experiențe neplăcute, în rezultate plăcute.
Foarte frumos! Cu alte cuvinte, să facem din orice experiență o cărămidă, așa cum ai spus tu.
Exact.
Și pe care să o înălțăm. Mă gândeam la un lucru și în discuția cu tine înainte de emisiune, stabilisem noi și te întrebam dacă există o anumită perioadă din zi când putem să mergem la negociere. Și mă gândeam aici la varianta că atunci când ai în față o persoană mai în vârstă, e clar că persoanele mai în vârstă sunt mai agere dimineața, pe când noi tinerii funcționăm mai bine seara.
Corect. Fiecare din noi avem un ritm intern. Cum funcționăm mai bine? Unde noi noaptea pe la 12 ne trezim cu adevărat și suntem gata.
Se cuplează o altă zi pentru noi.
Corect. Sunt unii care sunt oameni care se trezesc de dimineață de la 5, sunt cei mai creativi și au cea mai multă energie și poftă de viață. Dacă ne-am făcut tema de casă, atunci știm care va fi...
Cu cine stăm de vorbă.
Exact, partenerul nostru de negociere. Și știm unde se... sau încercăm să ne dăm seama unde se încadrează această persoană. Dar, ca să dau totuși o direcție, eu v-aș propune ca negocierile să le purtați în prima parte a zilei. Pentru că, și prima parte nu înseamnă neapărat de la 8 dimineața, înseamnă prima parte, poate să fie și 11-12, dar în orice caz prima parte, pentru că atunci avem șanse să nu fim bombardați cu atât de multe alte sarcini, responsabilități sau poate în ghilimele.
Iar mintea se aglomerează cu prea multe...
Exact, și atunci riscăm ca la negociere să nu mai fim cu mintea la negociere, ci să fim cu mintea împărțită în mai multe locuri pentru a stinge focuri sau a rezolva alte probleme.
Și cu alte cuvinte, în prima parte a zilei este indicată.
Da, și evident în tot ce am spus urmează un mic asterisk, câteodată o negociere este cea mai benefică într-un moment în care nu facem negociere și într-un spațiu în care nu se întâmplă negociere. De exemplu, la o cină, într-un mediu informal, la un pahar de vin, de multe ori se pot încheia negocieri, evident, fără detalii și așa mai departe, dar la nivel de structură și de idei, mult mai bine decât în timpul zilei. Pentru că în timpul zilei suntem cu toții focusați pe business, să zic așa, cu armura scoasă, iar la o cină, într-un mediu totuși...
E deschiderea mai mare și deschiderea mai mare.
Exact, și atunci dispar aceste bariere, sau știu dacă nu dispar,
se creează o relație totuși, exact, în momentele respective și altfel pleci la negociere.
Exact. Deci de aceea spun, depinde care e răspunsul corect. Poate în prima parte a zilei, în funcție de nevoie, poate în a doua parte.
Trebuie să spun prietenilor noștri, celor care ne urmăresc acum la Speranța TV și celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că noi am avut o discuție înainte de emisiune, atunci când am stabilit noi tema, și încercam eu în discuția mea să negociez cu Cristian și să-i spun că, în general, am constatat eu și încercam eu să-i aduc acolo argumente că femeile ar fi mai bune la negociere decât bărbații. Dar n-au stat în picioare argumentele pe care eu le-am adus, deși unele au fost valide, trebuie să recunoști.
Da, unele argumente evident sunt în favoarea doamnelor și domnișoarelor, altele nu, dar eu nu cred neapărat într-o diviziune pe sexe care sex e mai bun negociator. Cred că depinde de multe alte elemente, precum temperamentul persoanei de care discutăm, nivelul de pregătire, deschiderea sau închiderea, nivelul de cunoștințe, și toate acestea formează, ca, să zic așa, un univers sau o salată, să zic așa, de cunoștințe care poate să facă pe cineva mai eficient în negociere sau mai puțin eficient. Bărbații poate să aibă, de exemplu, o atitudine ușor mai agresivă în negociere.
Nu cred că poți să adopte o situație de genul acesta când la masă este o doamnă sau o domnișoară. Mă gândesc și eu.
Da, există, de exemplu, doamne...
Sau situații și situații.
Există și situații și situații, dar, de exemplu, doamnele poate să fie și ele foarte agresive fără a avea nevoie de a țipa sau a se comporta într-un mod neadecvat, pur și simplu fiind foarte ferme pe poziție, fiind foarte hotărâte în ceea ce își doresc. Lucrurile astea depind mult de capacitatea persoanelor. Evident, doamnele au poate orientare mai bună în tot ce înseamnă detalii.
La asta mă gândeam atunci când am făcut eu negocierea pe diferențiere de gen, așa, că doamnele sunt predispuse către detalii, sunt mai atente la tot ceea ce înseamnă lucrurile acestea, pe când domnii văd procesul din întregul, așa...
Aici avem, evident, eterna discuție între bărbați și femei, cum gândesc bărbații, cu cutiuțele lor, cu procesele
sertare,
singulare.
Sertare, cum spuneai tu la cursuri.
Exact, cu fiecare proces într-un sertar aparte și punct. Nu le amestecăm, pe când doamnele au o gândire mult mai, să zic așa, interconectată decât bărbații. Însă putem observa oarecum un fenomen interesant. Bărbații au început să adopte din ce în ce mai mult stiluri de existență feminină, iar femeile au început să adopte poate genuri de comportamente bărbătești un pic. Deci nu mai este exact atât de clar această diferențiere. În urmă cu poate câteva zeci de ani sau poate 100 de ani, un bărbat nu prea vorbea de sentimente. Un bărbat era mașina perfectă, îi dai o treabă sau făcea, avea o treabă, mergea, rezolva, nu cunoștea sentimente, n-avea probleme, pe când colo sexul feminin avea o aplecare mai mare către sentimente, a trăi și așa mai departe.
Către relație.
Exact.
Atunci când negociază o doamnă, e clar că își dorește ca relația să continue și să stabilească o conexiune cu persoana respectivă și pentru mai târziu, nu doar să încheie afacerea și a plecat.
Da, iar observăm de exemplu și la doamne un comportament mai recent, mult mai bărbătesc, mai rece, mai focusat pe scopuri, mai...
Eu cred că societatea le-a făcut așa.
Cu siguranță. Societatea ne... Pentru că...
Ne ajută sau este în defavoarea noastră, să spunem așa, de multe ori.
Da, corporațiile reprezintă, de exemplu, un fel de egalizator între sexe, în care vedem atât bărbați cât și femei în poziții cheie de conducere și vedem niște sarcini similare la care trebuie să facă față ambele sexe. Astfel încât nu mai există o delimitare foarte, foarte clară. Uite, numai așa sunt bărbații și numai așa sunt femeile.
Mă gândeam la un lucru pe care ar trebui să-l menționăm și pe care l-am reținut eu la cursul tău, ascultarea activă,
da,
de care nu trebuie să duci lipsă în momentul în care ești la masa negocierii. De multe ori suntem concentrați pe noi, pe a ne expune ideile și toate cerințele noastre, fără să ne dăm seama că ar trebui să ascultăm și pe cel din fața noastră, că s-ar putea să prindem o idee pentru a continua negocierea sau să ne dăm seama că ar trebui să ne oprim.
Pe lângă bancă și camera de comerț unde activez, mai sunt și mediator autorizat. Și ceea ce am învățat de-a lungul medierilor, că e foarte important să ascultăm cu adevărat și să fim prezenți argumentele participanților în mediere sau, de fapt, argumentele celor cu care negociem. Pentru că altfel riscăm să mergem pe un drum greșit și să investim foarte multă energie și timp, efort, să ajungem undeva unde, de fapt, nu ne-am dorit, pentru că, pur și simplu, n-am ascultat și am crezut că asta este ceea ce își dorește partea adversă. De când suntem mici copii, toată lumea ne îndeamnă să ne ridicăm în picioare, să luăm cuvântul, să ne exprimăm, să vorbim. Dar rare ori am găsit oriunde în sistemul educațional un îndemn să învățăm cu adevărat să ascultăm. Să învățăm cu adevărat să avem răbdare până persoana adversă sau persoana, partenerul de negociere, termină un argument, să ne dăm un pic de răgaz, să digerăm cu adevărat acea informație și să răspundem. Pentru că atunci vorbim de un alt gen de comunicare, e într-o altă dimensiune. Din când în când mă regăsesc într-o negociere în care eu, în mijlocul argumentului meu, de fapt sunt întrerupt de o parte adversă de negociere care deja îmi dă un răspuns. E, în acel moment eu opresc totuși și spun... Și pun următoarea întrebare. Cum este posibil că n-am terminat argumentul meu, eram în mijlocul unei expuneri și deja primesc un răspuns? Oare înseamnă asta că acel răspuns a fost deja pregătit și de fapt nu vorbim de o negociere, ci vorbim de o impunere a unei opinii, vorbim de altceva? Eu cel puțin sper și cred că o negociere este un dialog între două sau mai multe părți, în care părțile încearcă să-și alinieze nevoile, sper, nu pozițiile. Pentru că pozițiile sunt mult mai rigide. Eu sper ca nevoile să fie aliniate, astfel încât să se găsească o cale funcțională pentru ambele părți sau pentru toate părțile participante la negociere.
Cât de importante sunt primele 5 minute?
Sunt importante, dar n-aș dori să minimalizez nici următoarele 5 și nici următoarele 30 de minute sau câte o fi ele.
Despre ce urmează vom stabili împreună câteva strategii, dar primele 5 minute, cred că, nu știu, mă gândesc că sunt destul de importante. Este primul impact, prima impresie pe care ți-o face omul respectiv.
Da, este ca și cum am pornit într-o cursă. Putem să pornim foarte bine într-o cursă, să prindem un start extraordinar și apoi să avem un dezastru în mijloc și să nu-și terminăm cursa, sau putem să schimbăm, de fapt să începem, poate mai greu sau mai greoi sau mai cu dificultă.
Și să terminăm furtunos.
Exact, de bine. Furtunos de bine. Dar nu aș vrea să ne legăm neapărat de primele 5 minute sunt cele mai importante sau în mijloc sau la capăt, pentru că eu aș vrea ca rezultatul să fie cel bun și cel scontat. Primele 5 minute au fost bune, mijlocul, terminarea, cum negociem și asta, unde să fie focalizarea. Evident, prima impresie întotdeauna contează și felul în care abordăm persoanele, felul în care ne comportăm, deschiderea de care dăm dovadă în timpul negocierii, e totuși un plus valoare dacă ne comportăm frumos, pentru că lăsăm spațiu de o bună ziua și lăsăm spațiu de o negociere viitoare. poate, am mai discutat asta și data trecută, poate o negociere.
Nu, să continue,
exact,
să nu se finalizeze, nu se finalizeze la prima întâlnire.
Exact, sau mai mult decât atât, poate eșuează prima negociere, dar dacă comportamentul nostru a fost unul adecvat, unul echilibrat și deschis pentru a găsi o soluție, poate vom găsi împreună o altă șansă pentru a face ceva împreună.
Aș vrea să discutăm împreună câteva lucruri pe care eu le-am învățat la curs la tine. Trebuie să menționez de fiecare dată că am învățat foarte multe lucruri de la tine, de cât te cunosc, și îți mulțumesc pentru lucrul acesta și mi-ar plăcea ca și studenții, cei care ne urmăresc acum și cei care ne ascultă, să prindă ideea din zbor și să pună mâna să învețe, că mai au multe de învățat și, așa cum spun eu, orice zi este ocazie de a învăța o lecție de viață. Aș vrea să stabilim împreună câteva lucruri pe care ar trebui să le facem noi la o negociere și... Aș vrea să te întreb, auzisem pe cineva odată spunând, atunci când te duci să negociezi ceva, trebuie să fii foarte serios, nu vorbea de vestimentație, asta ți-o stabilești tu dinainte, știi unde te duci, știi cu ce să te îmbraci, culorile pe care să le folosești pentru momentul respectiv, dar trebuie să fii foarte serios, să iei o aliură serioasă, de ce nu chiar trist, să fii un pic supărat, par mai credibil.
Da, cu supărarea și credibilitatea. Asta poate intră deja într-o categorie de strategie de negociere. Vreau să par serios sau vreau să par supărat sau orice altă abordare pentru a ajunge la un rezultat mai bun. Revin la ideea de bază. Depinde dacă ne-am făcut bine de tema de casă. Care este abordarea cea mai bună? Noi trebuie să o stabilim în funcție de context. Poate e bine dacă, de exemplu, am fost înșelați data trecută, nu ar fi normal să intrăm în negociere foarte fericiți, cu zâmbetul pe buze, ce bine că ne-ați... Există atunci o oarecare tensiune la masa negocierii și...
Și trebuie păstrat o anumită distanță.
Exact, o distanță și o anumită presiune care nu are de ce să dispară fără să avem o soluție sau o soluție la acelui caz. Dar nu aș sfătui neapărat să intrăm în negociere crispați. Și foarte rigizi, pentru că dacă observăm din orice artă marțială, oricare maestru, kung fu, karate, judo sau în orice artă marțială...
Este foarte relaxat.
Exact. Niciodată nu o să vedem, să regăsim un om rigid, încordat, pentru că dacă suntem încordați, atunci nu mai avem lejeritatea de a răspunde, nu mai avem libertatea de a acționa.
Eu cred că nici nu mai putem fi atenți la ceea ce ni se spune atunci când ești tu încordat așa, când ești foarte tensionat, pentru că te focusezi pe ce ai tu de făcut și pe ce trebuie să spui tu.
Știm cu toții, de fapt, din multe cercetări, că există o legătură profundă între starea noastră și felul în care corpul nostru se manifestă. Cu alte cuvinte, dacă eu stau încruntat 5 minute și stau foarte supărat, acest lucru va avea o influență majoră asupra stării mele. Și viceversa, dacă am o stare foarte bună, deschisă și mai departe, plină de energie, acest lucru se va manifesta și în limbajul meu non-verbal. Deci, adoptând o stare rigidă și tensionată, în timp, la masa negocierii ne va transforma în niște oameni rigizi și în gândire. Și nu ne dorim acest lucru. Noi dorim să fim flexibili, să fim creativi, să putem identifica poate variante neidentificate până acel moment vis-a-vis de terminarea negocierii cu succes pentru ambele părți sau poate doar pentru noi. Repet, lucrurile se pot adapta la fața locului, dar cred că flexibilitatea ne ajută mai mult pe termen lung.
Ce părere ai de cei care merg la o negociere și folosesc un limbaj abstract? Spun abstract pentru că de multe ori folosesc termeni ce nu-i stăpânesc atât de bine, dar vor să pară în fața adversarului, să-i spunem așa, în ghilimele, în fața persoanei cu care negociază, că sunt mai inteligenți.
Da, această abordare poți să compari cu ruleta rusească. În ideea în care, dacă folosim niște termeni pe care nu-i stăpânim și ne dăm mai rotunzi decât suntem noi în realitate, avem câteva variabile, adică variante ce se pot întâmpla. Dacă întâmpinăm o persoană care stăpânește foarte bine acești termeni și crede că jucăm într-o anumită ligă, atunci ne răspunde cu aceeași termen.
Într-un limbaj mai abstract decât folosit de noi, pe care s-ar putea să nu-l înțelegem, nu?
Exact, și atunci putem întâmpina o problemă majoră în momentul în care nu mai știm despre ce este vorba, deci ne-au scos complet din zona de confort. Eu mereu recomand ca să ne limităm la ceea ce cunoaștem, să nu ne fie frică să recunoaștem, uite, asta este un domeniu necunoscut pentru mine sau nu înțeleg exact, ar putea să-mi aduci mai multe lămuriri sau, uite, pe data viitoare vreau să mă clarific cu aceste aspecte pentru că nu le stăpânesc, decât să intrăm undeva, să spunem că ne pricepem și ulterior să ne lăsăm o mare șansă să dăm greș. Și a corecta ceva e mult mai greu decât a nu greși.
Corect. Vorbeam cu tine înainte de emisiune de strategia binecunoscută, polițistul bun, polițistul rău, ce ar trebui să facem, cum să ne comportăm într-o negociere, cu ce să începem.
Da, deci dacă sunt doi, să zic, colegi de negociere, poate una din cele mai vechi strategii este acesta, polițistul bun, polițistul rău, în care una din părți spune, da, eu vreau, cealaltă parte spune, nu se poate, nu, hai să ne dedicăm, plecăm, și atunci, de fapt, e o negociere, între ei ca să rămână la masa de negociere și atunci partea adversă stă și se are emoții, vai, oare vor sta, oare vor pleca, și e o întreagă poveste. Poate să țină, poate să nu țină. Depinde de experiența partenerilor. Și este când funcționează treaba asta, este când nu funcționează. Dar asta este doar una din multele posibilități de strategii pe care le putem practica într-o negociere și depinde de ce ne dorim. De fapt, depinde de ce relație dorim să avem în urma negocierii. Pentru că aici putem distinge câteva, de fapt, două cărări principale. Dacă vrem să avem o relație pe termen lung sau avem o relație singulară. Și în funcție de acest răspuns, ne stabilim strategia. Cu alte cuvinte, dacă vreau să mă duc să cumpăr un televizor o singură dată,
poți să negociezi până în pânzele albe.
Exact, adică poți să mergi spre partea mai agresivă a negocierii ca să câștigi cât mai mult, pentru că probabil nu vei cumpăra un televizor la fiecare lună sau săptămânal. Dacă vorbesc cu un furnizor
de care mai am nevoie și altă dată.
Exact. Cu care am o istorie în spate și lucrăm, de exemplu, de 2 ani de zile și mai vreau să lucrez încă 3 ani de zile pentru că e foarte bun. Altfel trebuie să purtăm negocierea și nu putem, de exemplu, să fim foarte agresivi pe preț și pe alte lucruri, pentru că nicio afacere în care doar o parte câștigă, pe termen lung, ea nu este benefică și nu se va menține.
Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că este mult mai ușor să negociezi cu persoane pe care deja le cunoști decât cu persoane pe care nu le cunoști. Deși s-ar putea ca și cealaltă persoană să-și fi făcut tema și în momentul în care te duci acolo să aibă temele făcute să te cunoască foarte bine. Cum este mai ușor?
Câteodată poate să fie un avantaj și câteodată poate să fie un dezavantaj. Cunoaștem negociatori feroce în viața lor particulară sau și profesională, dar când e vorba de persoane cunoscute, poate le este jenă să negocieze, să aibă același comportament mai agresiv sau mai hotărât pentru a-și atinge scopurile și mai degrabă evită. Eu nu negociez. Ai câștigat tot ce ți-ai dorit, nu poți să negociezi cu tine, dar cu alții sau pentru alții e un negociator desăvârșit. Deci depinde, putem să avem și avantaje, putem să avem și dezavantaje, pentru că evident dacă negociem cu o persoană cunoscută, acea persoană va rămâne în sfera noastră de interes și după negociere. Deci trebuie să avem grijă la felul în care negociem, ca să nu jignim, să nu supărăm, să nu...
Că ne mai întâlnim.
Exact. Sau poate se mai întâlnește cu alte persoane și ne face o imagine poate nedorită. Deci aici trebuie să avem grijă.
Atunci când negociem cu mai multe persoane și noi suntem singuri, performanțele scad?
Din nou e o întrebare dificilă și răspunsul e relativ. Pentru că dacă avem o singură persoană, atunci în negociere și noi suntem doar o singură persoană, atunci de fapt avem două nevoi pe care trebuie să le aliniem. Dacă avem o persoană care negociază, de exemplu, cu alte patru persoane, atunci nevoile unei persoane trebuie să aliniate cu nevoile a patru persoane. Nevoi care, cu toate că sunt poate din aceeași organizație, poate să fie nevoi divergente, poate să fie nevoi contradictorii, poate să fie nevoi care nu fac sens câteodată, care se contrazic. Deci dacă negociem cu mai multe persoane, evident și acolo trebuie să ne dăm seama prin ascultare activă, prin observare, prin limbajul non-verbal, care este negociatorul șef sau cine are cel mai greu cuvânt de spus dintre acei parteneri. Și evident ar fi mai bine dacă am reușit să cădem de acord cu cel mai influent negociator din cei patru. Și apoi mergem la al doilea cel mai influent și dacă câștigăm și pe al treilea, poate al patrulea va fi sacrificat de proprii colegi. Dar e ca un joc de strategie. De fapt, o negociere este un joc de strategie în care ne uităm ce se întâmplă și ne adaptăm din mers condițiilor meteorologice din negociere.
De multe ori într-o discuție, la o negociere, sunt anumite oferte ce sună tentant. Și de ce să nu recunoaștem, cifrele de multe ori îți iau ochii.
Mare atenție în acest caz la acele linii cu litere mărunte la capătul contractului.
Pe undeva pagina, la final.
Exact, la pagina 22, jos în dreapta. Pentru că poate câteodată avem în linii mari totul impecabil, ne-am înțeles la bugete, la cifre și mai departe, însă o condiție undeva rătăcită într-un contract...
O clauză.
Exact.
Tot există.
O clauză poate să ne dea totul peste cap. Astfel încât faptul că ne-am înțeles în linii mari nu înseamnă că trebuie să lăsăm garda jos. Nu înseamnă că e bine să luăm, să nu luăm un aer de câștigător și să nici nu mai intereseze de detaliile, pentru că oricum am decis și totul va fi bine. Totul va fi bine atâta timp cât verificăm. Și știți, dar acolo se ascunde în detalii, astfel încât e important să alergăm până la capăt.
Vreau să spun un lucru pe care nu ți l-am spus. Eram într-o discuție mai de mult și eram într-o situație de negociere, să-i spunem așa. Bine, nu era chiar o negociere, dar era o situație de genul acesta. Și am stat și m-am gândit, pe moment nu știam ce să fac. Știi ce am făcut? Prima chestie care mi-a venit în minte? Oare Cristian cum s-ar comporta? El cum ar proceda în situația aceasta? Și mă gândeam că atunci când îți proiectezi în minte imaginea unui negociator bun sau unui mediator, un om care se pricepe, te ajută, ai mai multă încredere în tine.
Corect, și acest lucru, de fapt, deschide o ușă către un subiect fenomenal și anume un teren fertil de exercițiu în care nimic rău nu se poate întâmpla și anume imaginația noastră. De multe ori am negocieri pe care le retrăiesc, evident, mental și după ce s-a consumat negocierea, aflând detaliile de implementare, aflând felul în care s-a terminat și s-a finalizat acel proiect, reanalizez cum aș fi putut să negociez mai bine acel lucru. De multe ori am și eu niște profesori de unde am învățat, îmi pun și eu aceeași întrebare, oare ei cum ar proceda, oare cum ar fi poate o variantă mai justă, mai echilibrată, mai creativă, ce aș putea să fac ceva la care nu m-am gândit până acum deloc. Sau dacă, de exemplu, am o persoană foarte creativă în viața mea, dacă această persoană ar participa și ar fi alături de mine în această negociere, oare cu ce idee ar veni? Și dacă observăm, asta este o metodă extrem de eficientă. De ce? Pentru că noi primim răspunsuri în funcție de întrebările pe care le punem. Dacă punem aceleași întrebări, primim aceleași răspunsuri. Dacă punem întrebări diferite sau dacă ar pune oameni diferiți întrebări, poate am ajunge la alte răspunsuri și la alte abordări. Tocmai de aceea e foarte binevenită ideea să ne întrebăm oare persoana X cum ar face și în același moment să ne folosim de acest antrenament psihic, mental, de a retrăi, de a renegocia sau pur și simplu de a ne imagina cum va decurge o negociere pe care o voi avea mâine. Să-mi imaginez ce voi spune, cum îi încep eu, ce fel de reacții vor avea ei. Și asta ne ajută să creăm alternative și să reducem foarte mult
tensiunea și stresul din momentul respectiv.
Exact. Și nu numai, ci și timpul de reacție. Nu mai suntem surprinși la fel de ușor. De exemplu, piloții de Formula 1, există mai multe statistici care spun că ei au o proporție covârșitoare în care nu fac nimic altceva decât să stea cu ochii închiși și imaginează traseul și cursa, cum merg, de ce? Pentru că ei nu mai au acolo timp să se gândească. În momentul în care sunt în cursă, e nevoie ca să reacționezi instant. Tot așa, cel mare antrenor spunea că tot ceea ce înseamnă gândire trebuie să faci înainte ca meciul să înceapă. Dacă ești pe teren și începi să te gândești, ești mort. N-ai timp. Acțiunea e mult prea rapidă. Tocmai de aceea, dacă ne pregătim, ne creăm diverse scenarii de negociere, dacă suntem în acțiune, experiența de viață ne-a învățat că rezultatele sunt mult mai bune.
Citeam odată un paragraf, nu mai știu exact cine l-a spus, dar era ceva de genul: viața se întâmplă în timp ce tu îți faci planuri. Adică trăiește pe moment clipa respectivă și mergi în pas cu ceea ce se întâmplă zilnic în viața ta.
Da, noi planificăm și e foarte... Deci aici există două lucruri. Datoria noastră este să planificăm și datoria vieții este să se întâmple. Și aceste două lucruri nu întotdeauna se întâlnesc, dar datoria noastră, repet, este să încercăm să calculăm...
Fiind previzibili.
Exact, să calculăm cât mai bine pașii noștri. De ce? E o explicație foarte logică. Dacă am făcut acest exercițiu mental și ne-am calculat toți pașii, poate viața ne surprinde cu ceva, dar măcar avem câteva variabile, câteva variante pe care le-am creat. Poate realitatea ne va aduce una cu totul diferită, însă, având aceste drumuri pregătite, ne va fi mult mai ușor și mult mai la îndemână să ne pliem, pentru că avem din ce să alegem.
Un citat pe care l-am reținut de la cursul tău și pe care l-ai menționat din filmul Filantropic, mi-aduc aminte că a fost: mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană.
Da, la negociere, evident, câteodată nici nu vorbim de un câștig material, ci de un câștig psihic. Noi, de obicei, dacă vrem să fim un negociator cu adevărat performant, o negociere trebuie să o închidem în așa fel încât adversarul nostru să creadă că a câștigat foarte bine, dar de fapt noi să fim câștigați. Pentru că această senzație de câștig e una esențială. Și nu vorbim acum de parte materială, de cine cât a câștigat sau de procente, ci însăși de senzație. Și dacă avem o poveste sau un motiv digerabil pentru partea adversă, atunci este mult mai ușor să găsim o variantă mutual agreabilă versus să găsim aceeași variantă dacă cealaltă persoană nu găsește un raționament de ce să fiu de acord. Da, poveștile contează și circumstanțele.
Un alt lucru pe care tu l-ai menționat la curs era că atunci când merg să negociez, atunci când merg la un interviu într-o firmă nouă, trebuie întâi să mă prezint pe mine și să spun cine sunt, ce sunt în stare să fac, de ce sunt eu capabil, ca mai târziu să vin cu anumite cerințe pe care mi le-aș dori îndeplinite de angajator.
Dacă vorbim de angajare, evident că noi, fiecare dintre noi, ne-am dorit să avem un salariu cât mai mare, condiții extraordinare, dacă s-ar putea să muncim doar 6 ore, nu 8, și lista continuă. Însă, eu vă provoc să punem întrebarea exact din punctul de vedere al angajatorului. Oare de ce am eu nevoie de această persoană? Oare ce poate să aducă această persoană un plus valoare în compania mea? Iar dacă reușim să răspundem într-un mod afirmativ sau coerent la această întrebare, de ce are această companie nevoie de mine, cu ce pot eu să vin în plus să ajut, atunci toate detaliile care urmează și negocierea salariului meu devine o necesitate pentru companie și nu un plus nu o sarcină în plus. Astfel încât e bine și plus de asta e evident o altă abordare și dăm dovadă de o maturitate în momentul în care venim cu soluții pentru problemele cu care se confruntă compania și nu venim doar să ne vedem propriul mic interes. Vedem de fapt imaginea mai largă, vedem de fapt nevoia acelei companii sau nevoile acelui manager.
Și încerc să te pliezi pe nevoia respectivă.
Exact. Și știm foarte bine din mediul economic că nevoile dictează. Dacă avem o nevoie și cineva poate să satisfacă acea nevoie, atunci negocierile doar pentru cât poate să satisfacă acea nevoie. Dar am trecut de bariera dacă avem nevoie sau nu avem nevoie. Și speranța mea este că în momentul în care oricine merge la angajare să aducă destul de multe argumente de ce acea companie sau entitate are nevoie de acea persoană, încât problema să nu fie dacă e vreo angajare, ci pentru cât și în ce condiții.
Un alt lucru la care mă gândeam și pe care ar trebui să-l menționăm este că atunci când mergi la o negociere, trebuie să știi din capul locului și ce schimbări ești tu dispus să faci.
Aici tot oarecum ne legăm de partea de autocunoaștere și de compromis. Cât sunt eu dispus să las de la mine și care sunt acele limite peste care nu mai pot să trec. De aceea e foarte bine ca în momentul în care ne stabilim câteva obiective, fie ele salariale, temporale sau orice obiective am avea, ar fi bine să atașăm niște limite minime, medii și maxime. Adică
spuneai tu la curs linia roșie.
Exact, și sunt anumite linii roșii peste care, de exemplu, nu putem să trecem. Dacă cineva ar veni și n-ar cere să lucrăm 14 ore pe zi și sâmbăta și duminica fără zi de odihnă, poate, de exemplu, pentru unii această cerere ar reprezenta o linie roșie. Pentru care spune, indiferent cât îmi plătești, nu sunt dispus sau dispusă să fac acest lucru sau să lucrez în acest program. Aceste linii însă trebuie să fie luate cu mare răspundere și bine cântărite, pentru că, evident, odată enunțate, e foarte greu ca linia roșie să devină una portocalie, verzuie sau să capete alte culori.
Mai târziu nu mai ai tu personalitate dacă încerci să colorezi linia aceea.
Corect.
Adică dacă încerci să faci compromisuri. Vreau să te întreb un lucru. Ai o experiență vastă în domeniu. Este vreo situație care ți-a rămas în minte? Bine, în emisiunea de săptămâna trecută ai amintit o situație. O negociere pe care o ții minte și acum?
Întrebarea nu este dacă am o negociere pe care o țin minte și acum, oare de care să povestesc?
Da, mă gândesc că având foarte multe, nu le mai ții numărul, nu mai poți să spui, dar mă gândesc că a fost ceva inedit, a fost ceva ce ți-a atras atenția.
Pentru fiecare persoană există niște momente de răscruce de drum. De exemplu, un moment interesant, vorbind tot așa de tineret, când am fost la facultate, am făcut un master, un MBA la Viena și am avut onoarea să ne viziteze patronul, de fapt, spiritual al școlii, care este un om de afaceri foarte prosper, miliardar din Statele Unite ale Americii. Eu, fiind student și fiind aproape de terminarea acelui master, vreau să îmi găsesc un loc de a face practică. Și când am văzut că a venit să ne viziteze școala, mi-am stabilit următorul scop. Să intru în contact cu el și cumva să-l conving să îmi ofere un internship la New York, să pot să învăț de la cele mai bune persoane. Zis și făcut, am analizat situația, mi-am făcut o strategie cum să intru în vorbă cu el și am reușit. M-a invitat la hotel în a doua zi, la ora 9 dimineața. Vă dați seama că am fost în al nouălea cer, uite, am reușit, toți colegii au zis, wow, cum ai avut curajul să vorbești cu el, și m-am pregătit, mi-am făcut o structură, ce vreau să vorbesc, cum vreau, o strategie de icebreaking, cum să intru în contact, totul bine. Numai că am omis să iau în calcul un singur lucru, și anume spațiul de negociere, unde va avea loc. El mă invitase la hotel și la un moment dat am rămas în lobby-ul hotelului și a apărut nu singur, ci cu o altă persoană, care era directorul școlii. Lucru care pe mine m-a dezechilibrat complet, pentru că n-am știut dacă am voie eu din punct de vedere al școlii ca să cer de la președintele, fondator al școlii, să-mi ceară un internship, adică să-mi ofere un internship, dacă asta va avea repercursiuni, și gândul meu a fost altundeva. Și la un dat acestui om de afaceri i-am spus, uite, sunt foarte emoționat, nici nu-mi găsesc cuvintele, la care el mi-a spus, nicio problemă, dacă ești emoționat, oricum sunt foarte grăbit, am înțeles ce vrei, dă-mi cartea de vizită și o să-ți scriu eu un e-mail ca să continuăm această discuție. Concluzia a fost că n-am primit niciodată niciun e-mail. Și pentru mine acest lucru, în acel moment dat, a fost un eșec puternic, cu toate că am existat de asta în această emisiune, câteodată lucrurile pornesc foarte bine și se termină dezastruos. Asta e un exemplu. Însă, n-am permis ca acest
eșec, să spunem așa.
Da, putem să-l categorizăm.
Să-ți afecteze mai târziu activitatea.
Exact. Și ce am făcut în momentul în care m-am cam așa, au trecut emoțiile, m-am întrebat unde am greșit. Și mi-am dat seama, concluzia acestui mic eșec a fost să-mi pregătesc o listă, un fel de checklist, de ce trebuie să verific eu înainte de a intra într-o negociere. Și acel checklist de atunci încolo, checklistul meu cuprinde locație, dacă persoana va veni singură sau nu la negociere.
Dar de unde poți să știi lucrul acesta? Dacă va veni singură sau nu la negociere?
Poți să verifici. Dar, și dacă n-ai șansa să verifici, atunci pur și simplu te pregătești cu două variante. Exact, te pregătești dacă vine singură pe acea persoană, dacă vine cu soția sau partener de afaceri sau mai departe, cum ai putea să abordezi situația în așa fel încât să fii pregătit, să nu te ia prin surprindere. Pentru că, de fapt, ce s-a întâmplat la mine, am fost luat prin surprindere, totul s-a consumat foarte repede și a fost un eșec. Dar acel eșec, exact de ce vorbeam, am transformat eșecul într-o piatră de temelie sau o cărămidă pe care am pus-o sub mine și de atunci acea listă sau acel checklist m-a ajutat în nenumărate negocieri să fiu mai pregătit. Ăsta este un exemplu viu despre cum poți să transformi o experiență poate neplăcută într-o experiență care să-ți genereze succes pe viitor.
Plecăm încă din copilărie cu pași mărunți către negociere și niciodată nu putem spune că am finalizat această artă de a negocia. Cu alte cuvinte, tu vii să ne îndrumi acum, nu ai nimic de pierdut, du-te înainte. Fă-ți temele, ceea ce ține de tine, pregătește-te și mergi înainte, pentru că ea, chiar dacă va fi un eșec, va fi o experiență pentru tine ce te va ajuta pe viitor.
Cu o singură mențiune, să avem atitudinea potrivită. Pentru că atitudinea, la un moment dat, va aduce succesul cu adevărat. Atitudinea cu care intrăm într-o negociere influențează foarte mult rezultatele. Dacă avem o atitudine nepăsătoare, avem o atitudine în care ne focalizăm pe tot ce e negativ, atunci nu ne va ajuta. Dacă avem o atitudine focusată pe ce ne dorim, atunci toate celelalte pe care le-ai menționat ne vor fi de succes și ne vor ajuta.
Suntem la final de emisiune. Pentru mine a fost o plăcere să retrăiesc din nou momentele de la curs, atunci când îmi luam notițe și învățam despre negociere. Unde te pot găsi sau unde se pot înscrie cei care își doresc să învețe mai mult din această artă a negocierii? Pentru că nu au nimic de pierdut dacă participă la cursurile tale.
Chiar și în aceste momente țin un curs de negociere la Fundația Calea Victoriei. Aceasta este adresa principală unde mă puteți găsi la cursuri de negociere, de network, și poate în viitor și altele. Organizez și cursuri la diverse organizații precum bănci sau alte companii multinaționale, dar acelea sunt cu circuit închis. Sau puteți să scrieți redacției Speranța TV și puteți să dați de mine.
În cazul în care cineva are nevoie de un negociator bun, nu?
Da.
Te poate găsi. Puteți să apelați la noi, la Speranța TV, și noi vă vom pune în contact cu Cristian Ezri. Haideți să-i spunem specialistul nostru de astăzi, de la lecția de viață în negociere. Cristian, îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația mea, pentru că încă o dată ți-ai făcut timp să ne explici cum ar trebui să ne prezentăm la o negociere și ai avut răbdare cu noi, pentru că sunt sigură că au fost întrebări pentru tine destul de lejere, destul de banale, dar trebuie să recunoaștem că sunt tineri care au nevoie de lucrurile acestea, să-i spunem, de bază pentru a le învăța într-o negociere viitoare. Ce le transmiți tu acum la final celor care ne urmăresc? un gând.
În primul rând, mulțumesc pentru invitație și gândul meu este să mergeți înainte, să negociați cu încredere și să învățați din propriile șanse sau experiențe pe care le culegeți și să aveți cât mai mult succes.
Îți mulțumim mult! Dragi prieteni, nu uitați! Orice zi este ocazie de a învăța o lecție de viață. Noi vă așteptăm pe pagina Lecția de Viață pe Facebook, acolo unde puteți să dați like paginii, de ce nu să vedeți fotografii din culisele noastre. Așteptăm sugestiile voastre cu privire la noi teme pe care vreți să le abordăm și ce aveți voi nevoie să mai discutăm în cadrul emisiunii Lecția de Viață. Dar până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm ceva nou, eu vă spun numai bine! Pe curând!